Vi tager cirka 3 gange 45 minutter, hvis I er okay med det. Hvis I bliver trætte, så skal I tænke på, at der kommer kaffe lige om lidt. Og det kan vi så gøre to pauser med kaffe. Så jeg håber, at det alt sammen passer ind. Jeg tror det faktisk ikke helt, så jeg har forberedt mere, end jeg kan nå. Og jeg er klar på, jeg har masser af materiale, så jeg er rigtig klar på, om måske om en måneds tid eller to, cirka, at tage en undervisningsweekend mere, så vi kan runde ting af og gå lidt videre og dybere ind i det. Fordi jeg vil gerne gøre det lidt metodisk og ikke gå for hurtigt ind i de tekster, som er superspændende, nemlig åbenbaringen, Johannes åbenbaringen. Det vil jeg gerne vente lidt med, fordi det er lidt farligt at gå direkte hen til Johannes åbenbaringen. Skal man også passe lidt på med, når man bliver kristen, at så tænker man, okay, nu skal jeg lige forstå Johannes åbenbaringen, så glemmer man at læse resten af Bibelen, og så går man hen til Johannes åbenbaringen, og så prøver man at forstå, hvad der står der. Det kan man ikke, hvis man ikke kender resten af Bibelen. Men jeg vil gerne lige begynde med at bede en bøn til, at Gud være med os i dag, og Gud også åbne vores øjne, og at vi kan forstå, hvad han siger i sit ord til os. Far i himlen, takker dig, at vi er sammen her, og jeg takker dig, fordi at vi er sulten efter dit ord, at vi vil gerne vide, hvad du åbenbarer til os i dit ord, og jeg beder dig om din helligånd, om din forståelse, om dit lys og din nåde, at vi må se det, som er sandheden, og ikke det, som vi selv tænker. Vil du tale igennem mig? Vil du give din ånd og hjælpe os at se det, som du har bestemt, vi skal se? At det, som er sandt, din sandhed i dit ord, er fantastisk, far i himlen. Og jeg beder dig, åbne vores øjne til det. I Jesu navn. Amen. Yes. Nå, men et meget fint billede, jeg fandt på nettet. Og jeg kan lave altid en lille Google de sidste tider, eller et eller andet, jeg tastede ind i Google, og så kom det her billede frem, hvor vi kan se, at der er et billede af, kan man sige, lysets rige på den ene side og mørkets rige på den anden side, som ligesom kommer sammen der, og ja, så sker der i dag sådan den der konfrontation, men også den der udvikling af, at der kommer lysets rige, og måske er det, at mørkets rige er ved at forsvinde. Synes jeg er et meget fint billede. Ja, jeg vil gerne begynde i dag med at stille nogle spørgsmål, og det er også det, jeg altid gør, når jeg starter et nyt forløb med mine elever. Så beder jeg dem om at fortælle, hvad ved I egentlig allerede om emnet? Sidste gang med mine elever snakkede vi om sandsynlighedsregning, og var der rigtig mange elever, der allerede vidste, hvordan man bestemmer, hvad chancen er for en sekser, når man kaster en terning. Det er altid rart, At man kommer med noget viden, og det giver dem også selvtid. Altså okay, vi ved faktisk allerede noget om det. Så jeg vil gerne lige stille nogle spørgsmål her, til hvad I egentlig tror om de sidste tider, nogle af de ting. Hvem af jer tror, at Jesus Kristus, når han kommer tilbage, skal blive konge og regere fra Jerusalem over hele verden i 1000 år? Det, som der kaldes 1000 års rige. Jeg skal bare lige nogle hænder op. Hvem tror, at der snart kommer en antikrist, som vil tage verdensmagten? Der er rigtig mange, ja. Hvem tror, at der kommer snart det, der kaldes den store trængsel, en periode af slem forfølgelse, hvor antikrist vil gå efter både jøder og kristne? Ja, I er ret. Ja, snart. Ja, godt spørgsmål. At der kommer på et tidspunkt, ja. Rigtigt. Men stadigvæk mange. Hvem tror, at Jesus vil bortrykke sin kirke, inden tingene bliver alt for slemt? Også rigtig mange. Hold op. Ja. Og så måske lidt specifikt, men hvem har hørt om den der antikrist, som vil lave sådan en fredspagt med Israel? En fredspagt, som han så senere skal bryde? Okay, insiders. Så I ved rigtig meget om det allerede. Ja. Hvis I svarer ja på alle de spørgsmål, så betyder det, at I faktisk alle sammen tror på et bestemt syn på de sidste tider, som man kalder dispensationalismen. Hvem har hørt om dispensationalismen? Ja. Og det er fordi, grunden til, at I aldrig hørt om det, er fordi det er faktisk ikke særlig udbredt at snakke om andre syn end dispensationalisme. Så hvis noget bliver det eneste, vi kender, så glemmer man, at det faktisk er noget bestemt. Og det, jeg ledte også på nettet efter nogle danske hjemmesider, som snakker om dispensationalisme, og jeg kunne ikke finde noget. Så det er helt normalt, at I ikke har hørt om det. Så er I muligvis heller ikke klar over, at der findes en del andre synspunkter i forhold til læren om de sidste tider. Læren om de sidste tider, det kalder man med et pænt ord eskatologi. Eskaton, det er det der, det sidste, det der sker, noget der ligger i fremtiden, og logos, det er viden eller ordet. Ordet om det, der skal ske til sidst. Og generelt synes jeg, om alle de her ting, som jeg lige har nævnt, er det blevet lidt stille omkring det her emne de sidste 20 år. Men hver gang der sker noget i forbindelse med Israel, så husker vi, vi har jo også hørt og lært, at krig omkring Israel har noget med de sidste tider at gøre. Ikke? Også, så lige pludselig kommer det så op, og vi har jo oplevet det nu med, hvad der sker i Israel de sidste 2 måneder, forfærdeligt. Men så tænker vi igen, det har måske noget med at gøre, at Jesus kommer igen. Og også det der med Israel, der dengang i 1948 Israel blev oprettet som stat, står det ikke også i Bibelen et sted, ikke også? Ja, det er i hvert fald det, vi tror, ikke også? Da jeg var barn i starten af 80'erne, så var der i den periode, der 80'erne, 90'erne, måske slut 70'erne, der var jeg for lille til det, men der var der en særlig stor forventning om Jesu genkomst. Jeg husker faktisk, at hvis mine forældre ikke var hjemme, især hvis de for eksempel var taget til kirke, og jeg lå derhjemme i min seng med mine søskende, så frygtede jeg faktisk, at bortrykkelsen ville ske, og tage mine forældre med, fordi de var jo gode kristne, og jeg ville blive efterladt på jorden. Jeg var virkelig bange for det nogle gange. Og jeg kalder det måske godt. Så tænkte jeg, jeg kan faktisk også huske, at jeg et vist antal gange også omvendte mig til Gud de der aftener, hvor mine forældre ikke var der virkelig med seriøsitet. I starten af 70'erne udkom der en bog af forfatteren Hal Lindsey. Har I hørt om Hal Lindsey? Ja. The Late Great Planet Earth. Michael nikker, han kender bogen. Jeg husker, at den her bog stod i min forældres bogreol dengang. Han har solgt millioner af eksemplarer. Hal Lindsey, han troede, at Jesus ville komme igen. Hvor er vi hen? Her. Jesus ville komme igen i 1988. Det var hans bud på. Og bortrykkelsen, den ville ske 7 år inden 1988. Det var i 1981, der skulle bortrykkelsen ske. Og hans gæt, det var baseret på den her tanke, at Jesus skulle komme igen 1 generation efter oprettelsen af staten Israel. Altså, staten Israel blev oprettet i 1948, og 40 år efter det, så skulle Jesus synlige genkomst være i, altså 1948 plus 40, det er 1988, og så 7 år inden det, så skulle bortrykkelsen ske. Og den begrundelsen for det, den her tro var, at Jesus siger i den her tale om Olivenbjerget, og der taler han om den store trængsel, hvor Jesus siger, at denne generation skal ikke forgå, før alt dette sker. Ikke også? Vi har måske hørt den redegørelse, der sker, den her generation skal ikke forgå, før alt dette sker. Så da Israel blev oprettet 40 år efter, troede i hvert fald Hal Lindsey og rigtig mange, at der skulle han komme igen. Og herr Lindsay, han sagde dengang, hvis jeg har ret, og Jesus kommer i 81, så er jeg en helt. Hvis jeg tager fejl, så er jeg en loser. Jeg ved ikke, hvad han siger om sig selv lige nu. Men Jesus er jo ikke kommet. Vi er næsten færdige med anden generation efter 48. Så jeg tænker, har han måske misforstået noget? Jeg fandt faktisk ud af herr Lindsay, han er stadigvæk forkynder, og han har en YouTube-kanal med ca. 40.000 medlemmer, så han har stadigvæk meget succes, selvom han var så ved siden af med hans gæt. Faktum er, at Jesus fortæller os i det nye testamente, at ingen kender den dag eller den time. Matteus 24, også i talen op på Olivenbjerget, siger Jesus, den dag eller den time er der ingen, der kender hverken englen i himlen eller sønnen, men alene faderen. Og Paulus, han siger det her i 1. Thessalonikerbrev 5, som omhandler jo om blandt andet Jesu genkomst. Men der siger Paulus, om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, så er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke kunne undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Og det er faktisk sådan, selvom Jesus siger, den time, den dag kender vi ikke, så er der faktisk mange, der bruger det her ord fra Paulus som en retfærdiggørelse for at komme med nogle bud på, hvornår Jesus kommer igen. De siger, okay, Paulus siger jo her, vi er jo lysets børn, vi er ikke i mørket. Herrens dag overrasker os ikke som en tyv. Så med andre ord, når vi kender skrifterne, så kender vi tidernes tegn. Og når vi kender tidernes tegn, så kan vi give et skøn på, hvornår Jesus kommer igen. Så Herrens dag, den overrasker os ikke, fordi vi kender tidernes tegn. Men lad os lige se. Det, som Paulus siger her, det får han faktisk direkte fra talen på Olivenbjerg fra Jesus. Og Jesus siger i Matteus 24:43, hvor derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer, men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, så ville han vågne og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Så Jesus siger her klart, at vi kan ikke vide det. Han kommer, når vi ikke venter det. Og derfor skal vi våge. Og når vi læser op i Thessalonikerbrevet, så siger Paulus også faktisk også, hvad er det, vi skal. Paulus siger, vi skal, og det er den anden del af den her tekst her, så skal vi da ikke sove som de andre, men vi skal være vågne og ædru. Vi, der tilhører dagen, skal iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som en hjelm. Så det, som Paulus faktisk siger her, er, at at vi ikke skal blive overrasket af Herrens dag, det er ikke, fordi vi kender tidernes tegn, eller vi kender tiden, men fordi vi er vågne og redde. Vi skal altid være klar til, at Jesus kommer igen. Hvad betyder det at være vågen og redde? Det fortæller Paulus os. Vi skal iføre os troen og kærligheden og håbet. Med andre ord, vi skal leve i troen. Vi skal leve i Guds kærlighed. Og i det håb, at han engang kommer igen. Og når han så kommer, så bliver vi ikke dårligt overrasket, men så er Jesu genkomst en god overraskelse for os. Så det der med, vi skal ikke være bange for, at Jesus kommer som en tyv, for en tyv, det er en dårlig overraskelse. Når Jesus kommer, og vi er i hans kærlighed, så vil Jesu genkomst være en god overraskelse for os. selvom vi ikke ved, hvornår han kommer. Johannes siger det sådan her i 2. Johannes brev 2:28. Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Så igen, vi skal bare blive i ham. Så er der ikke noget, vi har at frygte. Så skal vi ikke være at stå i skam, når Jesus kommer igen. Som sagt, så hørte jeg i den frikirke, den som vi som familie kom i, da jeg var lille, vi hørte med jævne mellemrum om den her nære forventning af Jesu genkomst. Og så det her fokus på, så hvilke begivenheder i verden vil føre til antikristens rige. I vores kirke var der dog ikke en stærk undervisning om det i selve kirken, men folk talte om det alligevel sådan ved siden af kirketiden. Der blev der snakket om det. Var nogle perioder i mine teenagerår, hvor jeg gik lidt væk fra Gud, og så hørte jeg jo heller ikke mere om alle de ting, der er sket inde i kirken. Men da jeg var 22, så omvendte jeg mig til Gud igen og blev også genfødt. Og cirka 3 år efter, så begyndte jeg at læse lidt igen om de sidste tider. Og så alt de ting, som jeg har hørt, så når jeg, da jeg begyndte at læse om det, købte nogle bøger og læste mere om det, så rykkede jeg mig faktisk i lidt en anden retning i forhold til det, jeg altid havde hørt. Det første, som der skete for mig, det var den her idé om bortrykkelsen, det som jeg var så bange for som barn. Den populære lære var jo, at det har lige nævnt til, at bortrykkelsen den vil ske inden Jesus synlige genkomst. Enten 7 år inden, eller 3,5 år inden. Så med andre ord, bortrykkelsen er en slags usynlig genkomst af Jesus. Alle de troende mennesker, de vil forsvinde, og så vil når alle de troende var væk, så vil helvede bryde løs her på jorden. I kender måske den her bogserie, jeg har set filmen måske, Left Behind, Ladt Tilbage, har I set den? Ja. Jeg ved ikke, hvor mange film udkom der egentlig. Det var i hvert fald en lang bogserie. Var der kun én film? To eller tre, ikke også? Tim LaHaye og Jerry Jenkins skrev bogen. Filmen udkom i 90'erne. Og i den her film, der sker bortrykkelsen sådan, at lige pludselig er alle kristne på mystisk vis forsvundet. Jeg ved ikke, om det var filmen, hvor også deres tøj blev tilbage. Var det det? Ja. Så kristne var væk, deres kroppe var væk, men deres tøj det lå stadigvæk alle steder, og bilerne de var efterladt på motorbanen og alt det der ulykker, der skete. Og ja. Hvor bibels er egentlig ideen om den der usynlige genkomst af Jesus? Hvor finder vi det i Guds ord, bortrykkelsen? Hvad siger du? Ja, vi ser ham når... Det er rigtigt nok, for det er usynligt for dem, der ikke bliver bortrykket, men det er synligt for os. Ja, det tror jeg også er absolut ikke forkert, den tanke. Men ideen bag bortrykkelsen, vi går lige om lidt hen til den næste tekst i Thessalonikerbrevet her. Men ideen bag det er jo egentlig, at Gud vil bevare os for alt det slemme, som der kommer til at ske på jorden de sidste 7 år. Ja. Og også for det antikristens forfølgelse. Når vi bliver bortrykket, så bliver vi bevaret for alt det, der kommer til at ske. Især også den der forfølgelse, som vil være forfærdelig. Og jeg synes, den her tanke er meget vestlig. Vi i Vesten, vi er ikke vant til, at man bliver forfulgt. Hvis du fortæller det her, den her teori om bortrykkelsen til en kristen i Kina eller Irak, så skal du ikke forfølges, fordi Gud har taget dig væk fra jorden. Jamen, så vil de nok kunne fortælle dig, at jamen, jeg bliver allerede forfulgt her og nu. Forfølgelse er en del af at være kristen. Men vi er ikke vant til det i vores kirker, vores vestlige samfund. Der kan vi jo bare tro, hvad vi vil. Jesus siger, i verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Jesus siger, velsignede er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje, fordi de skal få del i Guds rige. Så tanken bag bortrykkelsen er egentlig måske ikke så helt vildt bibelsk. Hvad står der så egentlig om bortrykkelsen? Der er kun én tekst, som helt præcist taler om bortrykkelsen. Og jeg tror på den, for den er med i Bibelen. Men hvad er det egentlig, den tekst siger? 1. Thessalonikerbrev 4, vers 16-17. For Herren selv, han vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Og så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Så skal vi altid være sammen med Herren. Det, Paulus taler om her, det er det, der kommer til at ske. Han taler faktisk, og det står her, de døde skal opstå først. Det er de dødes opstandelse, kalder han. Han taler faktisk her om, at Jesus han skal komme ned, stige ned fra himlen, står der. Jesus, han er på vej ned, og vi møder ham op i luften. Der står altså ikke, at når vi er så bortrykket hen mod Jesus, at Jesus så går tilbage til himlen, og så skal vi være der i 7 år eller 3,5 år, og så kommer han en gang til. Der står her, når Jesus kommer igen, så bliver vi bortrykket. Så skal vi møde ham i luften, men Jesus han er på vej ned, og han fortsætter med os på vej ned. Og det er faktisk den eneste tekst, der taler konkret om bortrykkelsen. Så der er, som jeg ser det, I må gerne overbevise mig med andre bibeltekster, der er ikke en bibeltekst, der fortæller, at der er en usynlig genkomst af Jesus, og så er der senere, 5 år, 7 år senere, eller 3,5 år senere, at den synlige genkomst af Jesus. Lammets bryllup, ja. Okay. Ja, det er sådan nogen, der siger, at når vi bliver bortrykket kommer op i himlen, så skal vi have lammets bryllup. Den er god. Men der forbinder du to ting med hinanden, som hvor ligger helt præcis den forbindelse. Og det du siger, er dybt forankret ind det, der står i åbenbaringsbogen. Og så langt kommer vi slet ikke i dag. Så det vil jeg ønske, at vi kunne nå på i dag. Det kommer vi ikke, men det er et godt bud på, hvad vi skal gøre i den mellemliggende periode. Men hvis man kun kigger på den her tekst, som taler meget konkret, så ser det ud til, at det at bortrykkelsen sker, når Jesus synligt kommer igen. Det er i hvert fald det, jeg læser. Jeg skal lige springe nogle ting over, fordi ellers når vi ikke, tror jeg. Men det, jeg gerne vil lægge fokus på i dag, og det er ikke selve bortrykkelsen. Det, jeg gerne vil lægge fokus på, det er det her spørgsmål om 1000-årsriget. En af de idéer, som jeg også altid har troet fast på, det er tanken, når Jesus kommer igen, så opretter han 1000-årsriget, hvor han skal regere fra det fysiske Jerusalem i Mellemøsten over hele verden i de der 1000 år. Det er vokset op med, og også midt i 20'erne troede jeg stadigvæk meget, meget fast på det her. Det her er ikke det eneste syn på, hvad 1000-årsriget er. Jeg har lært med årene, at der findes også andre syn på, hvordan man skal fortolke 1000-årsriget. Faktisk har den største del af kirken troet noget andet de første cirka 1800 år. Største del af kirken, og det er både katolikker, både ortodokse og også en stor del af den protestantiske kirke, de har troet, at 1000 års riget, det er en lang periode, ikke bogstaveligt 1000 år, som begyndte, da Jesus fik tronen i himlen. Og den her, det her rige, som ikke er, som jeg sagde, ikke bogstaveligt 1000 år, den var indtil Jesus kommer igen. Men den her, det jeg er vokset op med, er den her tanke, Jesus kommer igen, så bliver han konge i Jerusalem. Han regerer over hele verden i 1000 år. Det er et specielt syn, der kaldes præmillennialisme. Nu kommer der nogle begreber. Jeg bliver lige nødt til at gøre det her i starten. Kom med nogle begreber, for at vi så senere kan snakke lidt nemmere om det. Præmillennialisme. Præ betyder inden, og millenniet, det er tusindårsriget. Præmillennialisme har altid været i kirken. Der fra allerede cirka 200 år efter Kristus var der folk, der var præmillennialister. Men det blev særligt populært i 1800-tallet. Der var en irsk bibellærer, som hed John Nelson Darby. Michael kender den. Han levede fra 1800 til 1882. Og han kaldes faderen af det, som jeg lige nævnte før, dispensationalismen. En særlig variant af præmillennialismen. Dispensationalismen har præget de evangeliske kirker i hele verden, men også især i Danmark. I Danmark har jeg personligt sjældent mødt en kristen, som ikke holder til noget andet end dispensationalismen. Kendte dispensationalister, det var Dwight L. Moody, C.I. Schofield. Han har skrevet en hel bibel, som hedder Schofield Reference Bibelen. Måske er der nogen, der har den derhjemme. Er der nogen, der har den? Har du Schofield? Ja, ja, okay. Ja. Fantastisk. Ja. Og som sagt, Hal Lindsey, som skrev den der bog, Late Great Planet Earth, og som sagt også de der Left Behind-filmen, dispensationalismen har været der meget, meget overbevisende i den kristne verden. Præmillennialismer, de tror ganske enkelt kun på, at Jesus kommer igen inden 1000 års riget. Dispensationalismen, den er meget mere konkret. Der er konkrete teorier om antikristens rige. Der er den der usynlige bortrykkelse, og der er den der store trængsel, som der er konkrete teorier over. Og så er der også den der idé, at templet skal genopbygges. For der står jo nogle steder i Bibelen, hvor antikristen skal sætte sig i templet, og alle de her ting, der skal komme til at ske. Det der er en tidslinje af præmillennialismen her. Så vi har, hvor vi er nu, ifølge præmillennialisme, et eller andet sted i kirkealderen her, og så venter vi på, at Jesus kommer igen. Så har vi det, der hedder de retfærdiges opstandelse, de troende, de står op fra de døde, og så skal de regere med Jesus på jorden i 1000 år. Og så sker det, at der er en anden periode, hvor der er et andet øjeblik efter de 1000 år, hvor de uretfærdige står op, og så skal alle dømmes. Den sidste dom, både de retfærdige og de uretfærdige, bliver dømt. De retfærdige bliver ikke fordømt, men det gør de uretfærdige. Men og de retfærdige skal leve på den nye himmel og den nye jord i evighedernes evigheder. Så meget kort tidslinje på, hvordan præmillennialisme og dispensationalisme ser på det her tusindårsrige. Men som jeg nævnte lige før, den største del af kirken har holdt til et andet syn på de tusind år. Og det er det, der hedder amillennialisme. Og amillennialisme, står for ikke millennium. Og det betyder, at man kunne sige, hvis man oversætter det, at amillennialister ikke tror på et tusind års rig. Det er egentlig en forkert betegnelse, fordi det gør de. Men de tror, at det er ikke en bogstavelig 1000-år-periode. Så amillennialismen, de tror, at 1000-årsriget er en lang periode, som begyndte, da Jesus tog sin trone i himlen, og den varer, indtil Jesus kommer tilbage. Jesus, han regerer fra himlen over sin kirke her på jorden, og Guds rige spredes over hele jorden, i det, at vi, hans folk, prædiker evangeliet, og mennesker af alle folkeslag bliver en del af Guds familie. Og så når Jesus kommer tilbage, det er kun et tidspunkt, så sker de dødes opstandelse. Så skal der være den sidste dom, og så vil Gud bo med sit folk på en ny himmel og en ny jord for evigt. Den første teolog, som havde en amillennialistisk forståelse, det var kirkefaderen Origen i omkring 200 efter Kristus. Og Augustin, kirkefaderen Augustin i 300-400 efter Kristus, han gjorde amillennialismen særlig populær. Så tidslinjen i amillennialismen, den er en lille smule mere simpel. Vi har kirkealderen, som er 1000-årsriget ifølge amillennialister, og Jesus, han regerer fra himlen. Så får vi Jesu genkomst i dødsopstandelse, den sidste dom, og så har vi den nye himmel og den nye jord, hvorpå vi skal leve med Gud i evigheden. Så er der også noget, der hedder postmillennialisme, eller postmillennialisme. Post betyder efter. Og de tror på, ligesom amillennialister, at Jesus kommer tilbage efter 1000-årsriget. Og det, som elskede amillennialister og postmillennialister, er, at postmillennialister, de tror, at det bliver helt vildt perfekt her på jorden, indtil Jesus kommer tilbage. Faktisk, kristendommen vil dominere i hele verden. Den største del af alle mennesker vil blive kristne, og på grund af det vil der være fred i hele verden, der vil være velfærd, det vil gå godt i hele verden. En slags gylden tidsalder for kristendommen. Og så kommer Jesus på et tidspunkt tilbage, når alt har været perfekt, og der kommer måske en lille forfølgelse til sidst, er der faktisk også, men alt skal være meget perfekt. Postmillennialisme var meget populær i den periode, hvor de kristne udvandrede til USA. Mange af de kristne, der udvandrede til USA, var meget stærke protestantiske kristne, og de havde jo stor forhåbning om, nu skal vi sprede Guds rige over hele jorden. Det skal blive rigtig, rigtig godt. Kendte postmillennialister, det var Jonathan Edwards, måske har I hørt ham, og B.B. Warfield har skrevet en del bøger i 1800-1900-tallet. Så egentlig ser tidslinjen for postmillennialisme lignende ud. Den eneste forskel er, at kirkealderen stille og roligt bliver bedre og bedre her på jorden, indtil det bliver nærmest perfekt, når Jesus kommer igen. Ja. Det er så enormt fristende at starte i Johannes åbenbaringen 20, hvor 1000-årsriget bliver nævnt. Jeg har faktisk teksten her, men jeg tror ikke, vi skal læse den, fordi jeg vil gemme det. Jeg vil gemme det, indtil vi har en bedre forståelse af resten af Bibelen. Men de 1000 år i 1000-årsriget, de bliver nævnt 5 gange. 5 gange bliver nævnt periode af 1000 år i kapitel 20 i Johannes åbenbaringen. Problemet er, at start i Johannes åbenbaringen er, at der findes ikke nogen apostler, eller Jesus har ikke fortolket Johannes åbenbaringen. Det er den sidste bog i Bibelen, og der er ikke nogen, udover nogle kirkefædre, der har fortolket eller forklaret Johannes åbenbaringen. Men det her 1000-årsrige bliver også forbundet, og der skal vi kigge på. Det bliver forbundet med mange profetier i det gamle testamente, som jeg vil kalde kongerigeprofetier. Og lad os lige læse nogle af de her kongerigeprofetier. For eksempel Daniel 2. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Og så er der en profeti fra David, og jeg læser lige nogle vers fra Salme 2. Det er ikke helt rækkefølgen af vers, men jeg kan ikke læse hele salmen. Men der står, det er også en kongerige profeti. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernskepter, sønderslå dem som pottemagerens kar. Kongerige profeti. Esajas bog 9. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Kongerige profeti. Den springer jeg lige over, men vi læser Esajas bog 52. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er konge. Hør, dine vægter løfter røsten. De jubler i kor, for med egne øjne ser de Herren vende hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor, Jerusalems ruiner. For Herren trøster sit folk, han har løskøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene. Hele den hvide jord skal se vor Guds frelse. Også en kongerige profeti. Din Gud er konge. Og som I kan se i den sidste her, så bliver kongeriget forbundet med Guds frelse. Ja. En vigtig ting er at se, at frelsen og kongeriget hører på et eller andet måde sammen. Da jeg var i 20'erne, der læste jeg de her profetier, og jeg tænkte, den smukke tanke, at Jesus kommer engang her, og så skal alt blive godt. Så skal alt blive fantastisk. Så skal vi have det godt her på jorden. Så vil der være en leder, en konge, som har styr på det hele og alt. Og verden skal se, hvordan det er, hvis en god mand regerer. Og Jesus er en god mand. Og hver gang jeg læste sådan en kongerige profeti, så tænkte jeg, okay, det kommer til at ske en gang. Og det glæder jeg mig til. Min forståelse er ændret lidt. Jeg tror faktisk, kongen allerede sidder på tronen lige nu. Og det er også fantastisk. Det er faktisk noget, der for mig har været meget mere fantastisk. Kongen sidder allerede på tronen. Og det håber jeg, jeg vil overbevise jer en lille smule om, at det faktisk er rigtigt i dag. Men hvad er det, de her kongerige profetier egentlig fortæller? Der er altid tale, ikke alle elementer er der i hver profeti, men der er tale om en konge, der skal regere fra Jerusalem, det som i Bibelen også bliver kaldt Sion. Han skal sidde på Davids trone, så skal han udfrie og bagefter herske over sit folk Israel, som i profetierne ofte bliver kaldt Jakobs hus. Og så bringer den her konge fred og frelse og velsignelse. Og i mange profetier står der ikke kun fred til Israel, men til hele verden. Hele verden skal være velsignet, når denne konge regerer. Hvordan man fortolker de her profetier er egentlig afgørende for, hvilket syn man har på det her fremtidige kongerige. Og her tager præmillennialister og dispensationalister en helt anden tilgang end det jeg har kaldt postmillennialister og amillennialister. Den præmillennialistiske forståelse det er, at Man skal fortolke de her profetier naturligt, fysisk. Det er det bogstavelige Jerusalem i landet Israel. Davids trone er en fysisk trone i Jerusalem. Israel eller Jakobs hus, det er Guds oprindelige folk, jøderne. Det er den premillennialistiske og dispensationalistiske forståelse af, hvordan man skal tolke de her profetier. Men amillennialister, de ser anderledes på de her profetier. De siger, okay, det er profetier, men de her skal fortolkes åndeligt. At Jerusalem i nogle profetier henviser ikke til det Jerusalem, som befinder sig nu i landet Israel, men det er det himmelske Jerusalem. Og Davids trone, det er ikke et eller andet trone, som skal stå fysisk i Jerusalem, men det er den trone, som Jesus sidder på i himlen. Og folket Israel i de her profetier, det er alle mennesker, jøder og hedninger, som tror på Jesus. Hvis der kun var det gamle testamente, så vil det, den her amillennialist forståelse, være lidt mærkelig, vil jeg mene. Hvis man læser de her profetier, så har man den naturlige forståelse af, okay, det må være der i Jerusalem, det må være der i Israel, det må være der i verden, Jesus skal regere. Men vi har ikke kun det gamle testamente, vi har det nye testamente. Og i det nye testamente bliver de her profetier fortolket af Jesus og af apostlene. Og der vil vi jo, jeg håber, nå hen i slutningen af det her undervisningsdag, nå hen til, hvad siger apostlene egentlig om de her profetier om kongeriget? Jeg vil gerne lige sige to ting, som i afslutningen i min indledning, og så tror jeg, vi skal have kaffe og kage. Og det er to ting om dispensationalismen. Dispensationalismer har en insisteren på, at Bibelen altid, eller så meget som muligt, siger de ofte, skal fortolkes bogstaveligt. Og det, som jeg lige sagde før, en åndelig fortolkning af de her tekster, det bliver ofte afvist. Og så bliver der sagt, hvis du tolker teksterne på en åndelig måde, så tager du ikke Guds ord alvorligt. Dispensationalister fastholder ideen om, at en jøde, at vi skal fortolke de her profetier, som en jøde i sin tid ville forstå dem. Alt andet, det vil betyde, at Gud med de her profetier vil vildlede sit folk til at tro det ene, og så vil godt opfylde det på en helt anden måde, på en åndelig vis. Så dispensationalister siger helt klart, det vil Gud aldrig gøre. Gud vil ikke sige det ene, og så gøre noget andet. Så vi har den der, okay, vi skal fortolke bogstaveligt. Men problemet er, med det her, den her måde at tænke på, der er ikke nogen dispensationalister, som fortolker alt i Bibelen bogstaveligt. For eksempel i Johannes åbenbaring, der læser vi om en drage med 7 hoveder, 10 horn og 7 kroner. Er der en kristen, der fortolker det her bogstaveligt? Hvem er den der drage? Har vi et bud på, hvem det er, hvad det står for? Hvad siger du? Absolut, absolut. Ja. Du vil sige, at det kunne sagtens være sådan en drage. Og det er jeg enig med dig, for Gud er ingenting umuligt. Men spørgsmålet er, om den fortolkning, det kunne sagtens være, men hvis vi kigger på den der drage i Bibelen, hvem er dragen i Bibelen? Satan. Ja. Satan, ja. Så der er ikke nogen kristne, der ikke fortolker det her som, det er Satan. Der er også i åbenbaringsbogen tale om et lam med 7 horn og 7 øjne. Hvem er det lam? Det er selvfølgelig Jesus. Ja, det er selvfølgelig Jesus. Vi tænker altså ikke, at den her, at der virkelig kommer et lam med 7 horn og 7 øjne. Vi forstår, at det handler om Jesus. Og Johannes åbenbaringen 22:14, den er også lidt sjov. Der står, salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ. Er Charlotte salig, fordi hun vasker vores tøj derhjemme? Eller får jeg adgang til livets træ, når jeg engang imellem også tager vasken derhjemme? Det tror jeg ikke. Vi forstår alle sammen, at det handler om, at vi skal vaskes rent fra vores synder. Og at muligvis antyder det også af hele helliggørelsesprocessen, som vi som kristen gennemgår. Så der er ikke nogen, der tolker alt bogstaveligt i Bibelen. Vi forstår, at nogle ting skal fortolkes på symbolsk vis, og at vi har faktisk allerede nogle færdige begreber om det der er Satan, og det der er Jesus, og det der skal vi forstå som syndernes forladelse. Men når dispensationalister ser det her, bruger det her år 1000 år i Johannes åbenbaring, så siger de, jamen det må være 1000 bogstavelige år, ellers så vil Gud lyve. Og det synes jeg er sådan lidt hurtigt om hjørnet. Fordi hvis vi kigger på andre tekster, hvor ordet 1000 bliver brugt i Bibelen, Salme 50, vers 10, for alt skovens vildt er mit, dyrene på de tusinder af bjerge. Skal det så være nøjagtigt 1000, eller er det bare, er der kun tusinder af bjerge? Er der ikke mange flere bjerge? Og en dag i dine foregår er bedre end 1000, jeg selv har valgt. Men vi forstår jo, at ordet 1000 bliver brugt for at sige, okay, det er bare rigtig meget. Det er rigtig mange dage, det er rigtig mange bjerge. Måske er det også bare rigtig mange år, det her 1000 års rige. Så jeg tænker ikke, der er umiddelbart noget galt med en fortolkning, som ikke tager 1000 år bogstaveligt. Som arminianismer, de mener, at en åndelig fortolkning er ikke nødvendigvis mindre bogstavelig. Det åndelige tror vi ikke på, at det er noget sandt. Faktisk tror jeg, at det åndelige er meget mere sandt end det fysiske. Vi ved jo, at det åndelige, vores liv, vores åndelige liv, det skal vi nyde i evighed. Vores kroppe om 50 år, jeg bliver 50 i næste år, om 50 år er jeg død jo, så er min krop væk. Men det evige liv, det åndelige liv, som jeg har, det bliver ved. Ja? Så det åndelige er ikke nødvendigvis mindre bogstaveligt. Og Bibelen er jo netop Guds åbenbaring om den åndelige verden. Hvad er det, der ligger bag alt det naturlige? Så det, som arminianister lægger vægt på, det er, at vi skal fortolke de her profetier fra det gamle testamente, ligesom Jesus og apostlene tolker dem. Og så mener de altså en profeti, som for en jøde i det gamle testamente virker til at handle om et fysisk politisk kongerige, kan sagtens forstås som en profeti om et åndeligt kongerige. Det, der er afgørende, hvad siger Jesus? Hvad siger apostlene? Der er et andet ting, en anden typisk egenskab af dispensationalisten. Og det er også et meget spændende emne, det kræver et helt undervisningsweekend, tror jeg. Men dispensationalister, de siger, Gud har to folk lige nu. Det ene folk, det her folk etnisk Israel, som han stadigvæk er trofast mod. Og der er jo mange tekster i Bibelen, der fortæller os, at Gud er trofast mod sit folk. Men Gud har så det ene folk Israel, men han har også sin kirke, det er alle kristne. Og Gud har lavet løfter, han har lavet mange løfter til Israel i det gamle testamente. Og de her løfter står han ved, og han vil opfylde dem i fremtiden. Og der er så mange, faktisk mange profetier, som man kan pege på, så man kan sige, okay, de her profetier er bogstaveligt talt ikke opfyldt, og derfor skal de opfyldes i fremtiden. Og jeg har altid elsket den respekt for Bibelen, som i vores kirker, der har været. i mange år, fordi det, vi kristne i frikirkerne, vi tager Guds ord alvorligt, og det elsker jeg bare, og det synes jeg også, vi skal blive ved med at gøre, og det men ja, hvor jeg kom lige væk fra mit punkt, men okay. Dispensationalister, de her profetier i det gamle testamente, de skal opfyldes i fremtiden. Hvordan ser arminianister på Guds folk? De siger, at Gud har kun ét folk, og det er hans kirke. Og Guds kirke består af både jøder og hedninger, som tror på Jesus Kristus. Og de løfter, som Gud har lavet til Israel i det gamle testamente, de bliver opfyldt i Jesus Kristus. Og de her løfter, de er til alle mennesker, som tror. Abraham bliver kaldt den åndelige far til alle troende mennesker. Og derfor er alle kristne også arvinger med Abraham. Og de skal arve Guds rige på den nye himmel og den nye jord. Yes, det var arminianismen. Det, de tror på, at Gud i Kristus har opfyldt løfterne til Israel og til sin kirke. Og jeg kan ikke lade være med lige at komme med en tekst her, som underbygger det her, men det kræver jo, at vi tager et helt undervisningsweekend. Men i Galaterbrevet 3, vers 26-29, der står, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hør i Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Og der, vi kommer her på et emne, som er lidt følsomt, fordi der har været det, at i nogle perioder i middelalderen især, så har den kristne kirke faktisk forfulgt jøderne. Og nogle gange har retfærdiggørelsen for det været, at man har sagt, jamen Gud har forkastet Israel. Og fordi Gud har forkastet Israel, så forkaster vi også Israel. Så forfølger vi Israel. Det har ingen steder at være i vores kirker, at vi at vi forfølger jøder, fordi der står et eller andet sted i Bibelen, at Gud har forkastet sit folk, fordi der står også steder i Bibelen, hvor der står, at Gud har ikke forkastet sit folk. Paulus siger det faktisk i Romerbrevet, vers kapitel 10-11. Så nogle gange er arminianisme bliver beskyldt for at være antisemitisk, fordi kirken i fortiden på baggrund af arminianismen måske har forfulgt jøderne. Det har selvfølgelig ikke noget at gøre med en efterfølger af Jesus. Ingen sand efterfølger af Jesus kan have antisemitisk holdning. Gud elsker jøderne lige så meget, som han elsker alle mennesker i verden. Han har ikke forkastet det ene folk eller det andet folk. Gud forkaster kun dem, der forkaster ham. Om det nu er en jøde, eller en græker, eller om det er en hedning, eller en jøde. Dem, der tager imod Gud, dem, der underkaster sig Gud, de er en del af Guds folk. Gud, han gør ikke forskel på nogen. Romerne 2, der står det, det starter lige lidt voldsomt. Der står, nød og angst rammer et hvert menneske, som gør det onde, både jøde og græker. Herlighed og ære og fred får enhver, som gør det gode, både jøde først og græker. Og hvorfor står der først? Fordi løfterne til frelsen i det nye testamente, de kom jo først til jøderne. Jesus kom jo først hen til jøderne for at frelse dem. Gud gør ikke forskel på nogen. Det afslutter Paulus med i Romerne 2. Gud gør ikke forskel på nogen. Okay. Jeg ved ikke, hvad tiden siger. Vi skal have til en pause. Ja. Jeg afslutter lige med to ord her. Så det vi skal modstå den her fristelse til at begynde i Johannes åbenbaringen. Vi skal også modstå fristelsen, mener jeg, at vi kommer med den gammeltestamentske forståelse af, og så hiver det ind i det nye testamente. Der vi skal gå hen til, hvad Jesus siger. Vi skal hen til, hvad siger apostlene om de her profetier. Paulus siger faktisk i Korintherbrevet, at der ligger et slør over hjertet af jøderne, så de ikke kan forstå den nye pagt i Jesus Kristus. Og det her slør, som ligger over deres hjerter, det fjernes først i Kristus. Og der, jeg tror, det står faktisk sådan der, at der står, hver gang en omvender til Jesus, så fjernes dette slør. For os, der tror på Jesus, vi har det nye testamente, så er sløret fjernet. Og lad os kigge, hvad der står i det nye testamente. Og jeg vil gerne starte i de næste 40 minutter med Guds kongerige og Guds rige. Det, som Jesus kom med. De ting, som jeg gerne vil gøre rede for efter pausen, det er, at Guds rige er et kongerige, som Jesus kom til at bringe, og det er et kongerige, som befinder sig her på jorden med sin base i himlen. Og det er et kongerige, som er der, allerede er til stede her og nu, som ikke kun ligger i vores fremtid. Og så vil jeg også gerne gøre rede for, at det er et åndeligt rige, ikke et politisk rige. Men vi holder pause nu, og jeg har købt nogle rigtig gode kager. Så.